VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia. Para guru di sebuah sekolah negeri di negara bagian Florida mengungkapkan salah satu alasan utama para siswa mereka unggul dalam ujian standar negara bagian tersebut, yaitu karena mereka sebagai pengajar diperbolehkan menggunakan kreativitas mereka di kelas. Selengkapnya dapat Anda simak dalam laporan Associated Press yang disampaikan tim VOA berikut ini. Sekolah dasar hingga menengah Eddie Henderson di kota Boca Raton, negara bagian Florida, menampung lebih dari 600 siswa, mulai dari tingkat taman kanak-kanak hingga kelas 8. Mereka dilaporkan sebagai peraih nilai tertinggi dalam semua ujian standar di negara bagian Florida. Joel Herbst adalah superintendent atau pimpinan dewan pengajar di sekolah Henderson dan FAU High School atau SMA FAU. Ia menyebut tim pengajar yang ia pimpin merupakan rahasia keberhasilan sekolah tersebut, dan kesuksesan sekolah ini dapat saja ditiru dan diduplikasikan di mana saja asalkan para pengajar diberi kepercayaan dalam memegang kendali.
So A.D. Henderson FAU High School is a legislatively designated laboratory school. And the notion is to improve the education practice in the state of Florida and beyond, you need to be able to tinker, if you will, experiment. This platform gives us the opportunity to do that, to dive deep into research, educational research, as well as other research, as you've had the opportunity to see, and come up with solutions, first affecting Florida, and second, how can we impact the country as a whole relative to public education.
Joel menjelaskan bahwa sekolah yang diawasinya tersebut merupakan sejenis lab school yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Florida dan bertujuan untuk meningkatkan praktik dalam dunia pendidikan di negara bagian tersebut. Menurutnya, para siswa harus dapat bereksperimen untuk menjadi sukses, dan platform tersebut memungkinkan mereka untuk menyelami penelitian dalam pendidikan dan berbagai penelitian lainnya. Hal ini pun diharapkan dapat menghasilkan solusi yang terutama berdampak pada negara bagian Florida dan selanjutnya pada seluruh negeri Amerika Serikat sehubungan dengan dunia pendidikan umum. Para guru di sana diharapkan untuk menjadi kreatif, dan ini pun nampaknya berhasil. Vanessa Stevenson adalah salah satu guru di sekolah Eddie Henderson.
There is a lot of our own individual input allowed in doing the activities that we want to do in the classroom, which I personally really like, and the students are fantastic.
Menurut Vanessa, ada banyak masukan dari mereka pribadi mengenai kegiatan yang ingin mereka lakukan di dalam kelas, dan ia pun secara pribadi sangat menyukainya. Para murid pun menurutnya hebat. Kelas-kelas yang mengajarkan ilmu kedokteran, aeronautika, dan robotik juga tersedia. Pelajaran kesenian digunakan untuk memperkuat pelajaran sains. Bahkan, ada seorang guru yang berencana menambahkan kursus ilmu kedokteran kuda di tahun ajaran mendatang. Lindsay West adalah seorang guru seni di sekolah Eddie Henderson. Ia mengakui bahwa sebelumnya ia merasa ditakdirkan hanya menjadi seorang guru seni biasa.
You know, before I felt like my career was just destined to be this straight line of just being an art teacher, but now I see I can participate in research. I can be involved at a national level. I can create a new curriculum and study the impacts of it. And to me, that opens up a whole new world of being inspired and kind of reinvigorated to be a teacher.
Namun kini, Lindsay dapat berpartisipasi dalam penelitian, bisa terlibat pada tingkat nasional, dan bisa menciptakan kurikulum baru, serta mempelajari dampaknya. Baginya hal ini membuka dunia baru yang membuatnya terinspirasi dan bersemangat kembali sebagai seorang guru. Seorang siswa yang duduk di kelas 8 atau setingkat dengan kelas 2 SMP belum lama ini memenangkan kompetisi sains tingkat sekolah menengah pertama di negara bagian Florida atas karyanya, merancang sebuah aplikasi ponsel yang dapat mendeteksi penyakit mata. Siswa sekolah Eddie Henderson bernama Julia Nance berbagi seputar apa yang ia rasakan sebagai siswa di sekolah tersebut serta pilihan mata pelajaran yang ada.
There's so much you can learn how to do. You can take Miss Francani's classes and learn how to sing, dance, and act. You can take Mr. Carr and learn how to do taxes and finance and invest in stocks. You can do a bunch of different sports, and you really have the options to do everything. And there's also all these tech classes and clubs where you don't usually get in the average schools.
Julia mengakui banyak hal yang dapat ia lakukan sehubungan dengan pelajaran yang didapat, mulai dari kelas menyanyi, berdansa dan akting, berbagai kelas olahraga pun tersedia. Julia menambahkan bahwa ia benar-benar mendapatkan pilihan untuk melakukan semua itu, bahkan tersedia berbagai kelas dan klub teknologi yang biasanya tidak ditemukan di sekolah-sekolah pada umumnya. Demikian laporan tim VOA.
VOA Plus kali ini akan menyampaikan kabar seputar topan Beryl yang menghantam parah negara bagian Texas dan menyebabkan pemadaman listrik yang meluas di tengah suhu udara yang panas. Topan ini berdampak kepada WNI yang harus hidup tanpa listrik dan mengungsi, juga restoran dan masjid Indonesia di Houston, Texas. Selengkapnya dapat Anda simak dalam laporan reporter VOA Dania Iman berikut ini.
Jutaan warga terpaksa hidup tanpa listrik selama berhari-hari pasca badai Beryl yang menerjang bagian selatan Amerika Serikat dan menewaskan sedikitnya 6 orang. Houston di negara bagian Texas yang adalah kota nomor 4 terbesar di Amerika merupakan salah satu area yang paling parah dilanda badai tersebut dengan kecepatan angin sekitar 130 km per jam. Kepada VOA, diaspora Indonesia di daerah Sugarland, Texas, Nitya Aninita mengatakan,
kayaknya sekitar dari jam 6 pagi itu kedengeran kenceng banget, kayak ada suara kereta datang gitu, ngong gitu. Jadi kita lagi ada di dalam rumah waktu itu.
Nitya Aninita dan keluarganya yang sudah bermukim selama 12 tahun di Houston, terpaksa mengungsi ke rumah saudaranya karena atap rumah mereka bocor akibat badai. Ini adalah kedua kalinya Nitya mengalami badai hebat di Houston. Menurutnya, meskipun badai Beryl kategori 1 ini tidak separah dengan badai Harvey kategori 4 yang melanda tahun 2017 lalu, Nitya tidak mengira akan ada angin yang cukup kencang dan banjir.
Sebagian besar rumah di daerah rumah kita itu mengalami hal yang sama lah, kira lebih 90%.
Diaspora Indonesia Denny Wicaksana yang juga tinggal di daerah Sugarland di Houston sempat mendapat peringatan kemungkinan adanya tornado dari pemerintah setempat. Kepada VOA, ia mengatakan,
alhamdulillah tidak ada kerusakan berarti di daerah kami. Hanya ranting dan cabang-cabang pohon banyak sekali jatuh di halaman depan dan halaman belakang. Kami sudah mulai melakukan bersih-bersih mulai kemarin dan itu belum selesai. Rencananya diteruskan hari ini untuk listrik dan internet belum masuk di daerah kami, walaupun ada beberapa daerah di kota yang sama yang sudah mendapatkan listrik. Ya, alhamdulillah gas dan air itu kita sudah dapat, hanya listrik dan internet yang kita belum ada.
Katanya ia sempat terbangun saat badai menghantam wilayah tempat tinggalnya sekitar pukul 3 dini hari pada tanggal 8 Juli 2024. Pohon dan ranting yang tumbang pun terlihat di jalanan. Beberapa daerah pun dilanda banjir. Pemerintah kota setempat mengimbau warganya untuk tinggal diam di rumah jika memungkinkan, kecuali ada hal darurat.
Jadi itu untuk menghindari terjebak banjir di tengah jalan atau bertabrakan dengan mobil lain. Karena apa? Banyak lampu lalu lintas yang mati, kemudian beberapa tempat juga ada air yang tidak kelihatan di jalan, air tersebut tinggi atau tidak. Jadi imbauan pemerintah ini juga untuk supaya kita semua tidak menambah beban dari pemerintah kota atau emergency crew.
Denny menambahkan saat ini belum banyak bisnis yang buka kecuali mereka memiliki generator. Antrian panjang di pom bensin dan tempat drive-thru atau layanan tanpa turun restoran pun terlihat. Berdasarkan laporan dari Konsul Jenderal Republik Indonesia atau KJRI di Houston, terdapat sekitar 1.900 warga Indonesia yang terdaftar menetap di Texas. Hadian Hamimi, Wakil Konsul Bagian Pendidikan, Sosial dan Budaya KJRI Houston mengatakan,
namun sampai saat ini tidak ada korban jiwa dari WNI itu sendiri, dan alhamdulillah kita juga terus komunikasi di Texas, semua Texas, alhamdulillah semuanya aman.
Ia menambahkan, pihak KJRI Houston sudah menghimbau para warga negara Indonesia yang tinggal di sana sejak seminggu sebelum badai tersebut datang agar siap menghadapinya. KJRI juga membuka hotline 24 jam jika ada masyarakat yang memerlukan bantuan. Hingga laporan ini dirilis, lebih dari 1,6 juta warga Texas masih mengalami pemadaman listrik. Hal ini menjadi tantangan bagi warga Texas mengingat suhu udara yang mencapai sekitar 40 derajat Celsius. Dinas Cuaca Nasional Amerika Serikat juga mengeluarkan peringatan melalui situs mereka tentang suhu panas yang bisa membahayakan jiwa. Mereka menganjurkan warganya untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan tanpa AC dan minum air yang banyak. Nitya mengatakan,
yang paling bermasalah itu nggak ada AC ya. Di sini kemarin panas banget, terus AC mati, udah nggak comfortable lagi, rumah udah nggak bisa ditinggalin lagi, akhirnya kita decide buat evacuate.
Pemadaman listrik bahkan air juga berdampak kepada Masjid Indonesia Istiqlal yang juga berlokasi di daerah Sugarland di Houston. Menurut Denny, yang juga adalah perwakilan dari Masjid Istiqlal di Houston, pemadaman listrik ini bisa terjadi hingga berhari-hari.
Jadi pengurus menutup masjid untuk sementara waktu. Sampai sekarang juga belum ada tanda-tanda lampu akan menyala kembali.
Pemadaman listrik juga berdampak besar bagi bisnis restoran Warung Indo milik diaspora Indonesia Ida Edwards di daerah Sugarland di Houston, Texas. Restoran yang berdiri sejak tahun 2022 lalu ini terpaksa tutup akibat badai Beryl.
Saya juga tidak berani belanja karena nantinya kita takut akan untuk menyimpannya di mana. Jadi kita masih belum buka dan kita masih belum pasti kapan akan beroperasi karena listriknya belum nyala.
Sebagai pebisnis, Ida pun belum mendengar apakah akan mendapat bantuan dari pemerintah atau tidak. Ia pun kini hanya bisa pasrah dengan keadaan yang ada. Terkait dengan suhu yang memanas di Houston, Ida mengatakan kalau saat ini persediaan es batu yang biasa dijual di toko-toko pun cepat habis. Ida pun sempat meminjamkan blok-blok es yang biasa ia pakai untuk mendinginkan makanan saat berbelanja kepada temannya. Namun, Ida bersyukur bahwa badai ini tidak banyak menimbulkan bencana yang lebih parah dari badai yang sebelumnya.
Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan pasti kalian juga mendoakan kita yang ada di sini ya. Perhatian dan doa itu sangat kita perlukan. Jadi kayak membuat kita menjadi lega, oh ada yang perhatian dan sebagainya. Walaupun mungkin kita tidak separah yang tahun-tahun sebelumnya.
Dari Washington DC, Dania Iman, Yuni Salim, VOA. The Voice of America.
Populasi gorila gunung di Rwanda mulai pulih setelah puluhan tahun mendapat ancaman dari manusia. Primata semakin terancam punah karena perburuan liar, konflik bersenjata, serta akibat penyakit. Di sebuah pagi yang basah setelah hujan, seorang penjaga hutan bernama Pesien Dusabimana membawa kelompoknya jauh ke dalam hutan hujan di sisi gunung berapi yang tidak aktif di pegunungan Virunga, Rwanda. Mereka berharap bisa menemukan salah satu spesies paling terancam punah di dunia, yaitu gorila gunung. Berita datang dari penjaga lain bahwa primata tersebut telah terlihat.
Yes, yes. Gorillas have moved. They are looking for food. They are following them. We are going to use another entrance on the other side. Then we get in.
Yeah. Gorila sudah bergerak mencari makan. Penjaga lainnya mengikuti mereka dan kita akan menggunakan pintu masuk di sisi lain, kata Dusabimana. Dusabimana adalah salah satu pemandu grup yang paling berpengalaman. Dia memimpin kelompoknya melewati medan yang sulit menuju taman tempat tinggal gorila. Dusa Bimana memiliki beberapa kata peringatan ketika mereka mendekati silverback atau gorila berpunggung perak.
If you hear any silverback doing like as I'm going to do, you have to pay attention. If he does like this, like coughing, either you are nearby him, he doesn't want you to keep approaching him, he wants you to move back.
Should I be scared?
Jika dia seperti batuk, dia tidak ingin Anda dekati, dia ingin Anda mundur jelasnya. Setelah masuk lebih jauh ke dalam hutan, mereka pun akhirnya melihat gorila. Dusa Bimana telah mengamati keluarga gorila ini selama 20 tahun. Silverback memiliki 6 gorila betina yang harus dilindungi. Mereka selamat meski ada ancaman dari pemburu liar dan konflik di negara tetangga, Republik Demokratik Kongo. Dusa Bimana tidak mengerti kenapa ada orang yang tega membunuh hewan luar biasa ini yang sebenarnya memiliki hubungan yang dekat dengan manusia.
When you meet them, they are related, they are close to humans. There's something that I don't understand. I don't understand how people can come to kill this beautiful animal related to humans. Genetically we are the same.
Pada kenyataannya, hewan yang dekat dengan genetika manusia ini hampir punah. Mereka tinggal di dua wilayah yang mencakup Republik Demokratik Kongo, Rwanda, dan Uganda. Pada tahun 2008, Uni Internasional untuk Konservasi Alam atau IUCN memperkirakan hanya ada 680 ekor gorila gunung yang tersisa di alam liar. Namun nampaknya jumlah mereka kini semakin berkembang.
All of them, for the census we did in 2018, there were 1,063 mountain gorillas, but the population of them is growing, is coming up, and we are putting too much efforts in the protection and conservation of them. The last gorilla poaching here in Rwanda was in 2002, and that will be the last one.
Berdasarkan sensus yang kami lakukan pada tahun 2018, terdapat 1,063 gorila gunung, tapi populasinya terus bertambah dan jumlahnya terus meningkat, kata Dusa Bimana. Ia menambahkan, mereka telah berhasil melakukan banyak upaya dalam perlindungan dan konservasi gorila. Perburuan gorila terakhir di Rwanda terjadi pada tahun 2002. Patroli anti perburuan liar dan upaya menghilangkan jerat telah membantu hewan-hewan ini dapat makan dengan tenang dan terus berkembang. Habitat gorila gunung mencakup wilayah seluas 792 km persegi. Daerah tersebut dikelilingi oleh lahan pertanian yang banyak ditanami berbagai tumbuhan. Perburuan liar di area lain masih terjadi. Konflik dan penyakit yang disebarkan oleh manusia juga masih menimbulkan risiko besar. Namun untuk saat ini, masih ada harapan bagi primata besar ini untuk dapat bertahan hidup di hutan ini untuk generasi mendatang. Demikian laporan VOA.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.